κύριο Κώστα Λάδα, που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Λάδα.
Καλησπέρα από Αθήνα, πολλού χαιρετισμού.
Το πρώτο ερώτημα που, γιατί σας έχω ακούσει και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και έχω διαβάσει και σχετικά σας άρθρα, το πρώτο ερώτημα είναι αν ουσιαστικά οι εξελίξεις στην Συρία μπορούν να σηματοδοτήσουν ή να τροφοδοτήσουν τα σχέδια του τουρκικού πολιτικού καταστημένου, γιατί δεν το προσωποποιήσω μόνο στον Ερντογάν, σε σχέση με την Ελλάδα, με την Κύπρο και το Αιγαίο.
Κοιτάξτε, θα έλεγα καταρχήν ότι οι εξελίξεις στη Συρία θα εξαρτηθούν από δύο παράγοντες διαφορετικούς μεταξύ τους, ό,τι αφορά τις άμεσες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ο ένας παράγοντας βεβαίως είναι κατά πόσον η τουρκική ηγεσία θεωρεί ότι οι τελείως βασικές, όχι απότερες, βλέψεις έχουν σε ένα μικρό βαθμό έστω πραγματοποιηθεί, κατά πόσο δηλαδή μπορούν να σταματήσουν ή όχι. Εν όψη του δεύτερου παράγοντα, που είναι τι επιπτώσεις θα έχουν οι κυρώσεις οι αμερικανικές, που είναι πραγματικές και οι ενδεχόμενες ευρωπαϊκές, όπως περιμένουμε, στην τουρκική οικονομία. Κάτι το οποίο θα το ξέρουμε αν δούμε τις εξελίξεις και αύριο και μεθαύριο. Άρα, σε ό,τι με αφορά την άμεση εξέλιξη των επόμενων ημερών και εβδομάδων στη Συρία, θα κοίταζα αυτούς τους δύο παράγοντες, σε ποιο βαθμό ικανοποιούνται τα άμεσα έστω σχέδια της τουρκικής ηγεσίας με τη μέχρι τώρα προέλαση. Και παραλλήλως τι γίνεται με την τουρκική οικονομία, γιατί ειδικά οι αμερικανικές κυρώσεις θα έχουν επιπτώσεις στη λίρα, στο χρηματιστήριο, θα προκαλέσουν ροή συναρπαστικών αποθεμάτων. Άρα θα δούμε σήμερα, αύριο μεθαύριο, μια τουρκική οικονομία η οποία θα έχει προβλήματα. Τώρα, αναλόγως τι θα γίνει με αυτό, μπορεί να απαντηθεί και το άλλο σκέλος. Διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το θέμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει ανοιχτό, ανεξαρτήτως σχεδόν, έτσι, σχεδόν ανεξαρτήτως τι συμβαίνει στα άλλα μέτωπα. Το κουρδικό είναι μια παλιά, ας το πούμε έτσι, βασική στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας. Η γαλάζια πατρίδα είναι μια σχετικά καινούρια στην πληρότητά της, όπως εμφανίζεται τώρα, τάση, η οποία δεν πρόκειται να καταληφθεί τουλάχιστον από αυτή την κυβέρνηση. Να το πω διαφορετικά, το καθεστώς Ερντογάν, και δεν είναι μόνο θέμα προσώπου, συμφωνώ, το καθεστώς Ερντογάν θα θεωρεί και θα εξακολουθήσει να θεωρεί ότι αυτού του είδους η επιθετική κινητοποίηση με την οποία παραμένει στην εξουσία δεν αφορά μόνο το κουρδικό, δεν αφορά μόνο τη σχέση με τη Συρία, δεν αφορά μόνο τα εκεί σύνορα, αλλά αφορά βεβαίως και τη Δύση, και τη Δύση κυρίως με όρους Ανατολικής Μεσογείου. Άρα θα σας έλεγα ότι ανεξαρτήτως εξελίξεων το ζήτημα θα υπάρχει. Η μόνη διαφορά είναι πως αν η Τουρκία στριμωχθεί πάρα πολύ στο θέμα της Συρίας, τότε ίσως έχουμε μια μεγαλύτερη ακόμα εντατικοποίηση των προσπαθειών σε εμάς, ενώ την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Άρα θα παρέμενα πάρα πολύ επιφυλακτικός και στην περίπτωση που η Τουρκία δεν τρωθεί από τις κυρώσεις και στην περίπτωση που η Τουρκία τρωθεί από τις κυρώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το δικό μας, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μέτωπο δυστυχώς θα παραμείνει ανοιχτό και θα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για εντάσεις και σταδιακά να επενδύουμε όσο περνάει ο χρόνος σε μια σχετική σταδιακή ισχυροποίηση και του φρονήματος και των ενόπλων δυνάμεων, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί για λόγους αποτροπής, έτσι δεν μιλάμε για πολεμικά σενάρια, για λόγους αποτροπής.
Σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Λάδα. Ο τόνος που δίνεται της προετοιμασίας, έστω και για λόγους αποτροπής, νομίζω ότι αποτυπώνει και την βαρύτητα των εξελίξεων που ενδεχομένως να έχουμε στο άμεσο μέλλον, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια καμπή πολύ ιδιαίτερη. Είναι σαφές ότι είτε έχουμε κατάρρευση τουρκικής οικονομίας, όπως είχαμε με την περίφημη υπόθεση του Πάσορα προετών, είτε έχουμε μια σχετική αδιαφορία απέναντι στις αμερικανικές και τις ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις, και στις δύο περιπτώσεις το καθεστώς Ερντογάν δεν μπορείτε να κάνει ξαφνικά πίσω κάθε άλλο. Νομίζω τουλάχιστον θα φαίνεται ότι κλιμακώνει. Γιατί αν κάνει πίσω, μπορεί να φτάσουμε σε μια γενικευμένη αμφισβήτηση του καθεστώτος από το εσωτερικό. Κατά συνέπεια, νομίζω ένταση πρέπει να περιμένουμε και όχι αποκλιμάκωση. Είναι βεβαίως σαφές ότι με τον τρόπο αυτό η Τουρκία συνεχίζει μια πολύ ρυψοκίνδυνη πορεία. Μια ρυψοκίνδυνη πορεία γιατί η τουρκική οικονομία έχει πίνα πόδια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ο τουρκικός στρατός δεν είναι σε θέση να αντέξει μια μακροχρόνια περιπέτεια χωρίς στήριξη από πλευράς ανταλλακτικών, από πλευράς εξοπλισμού, από πλευράς αποθεματικών σε σχέση με τις χώρες που τον προμηθεύουν. Και αυτές δεν είναι η Ρωσία πρωτίστως βεβαίως. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γερμανία, είναι σε μικρότερο βαθμό η Βρετανία, είναι η Ολλανδία, είναι η Ιταλία. Οπότε αποκομμένος από αυτές τις χώρες, θα έχει προβλήματα μέσω πρόθεσμα. Πρέπει πρόθεσμα όμως η ένταση θα συνεχιστεί και εκεί πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύξουμε μια εθνική στρατηγική, την οποία ξεκουθώ να μην τη βλέπω, ώστε να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε μια αρκετά πιστική αποτρεπτική ισχύ προς τη γείτονα, η οποία θα παραμείνει στους επόμενους μήνες και χρόνια μια δύσκολη, αναθεωρητική, περιφερειακή οντότητα, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αιτήσουμε να συνεννοηθεί μαζί μας, απλά και μόνο επειδή ένας νέος πρωθυπουργός, οσοδήποτε άξιος, ικανός, συναντά τον πρόεδρο Ερντογάν. Να σας θυμίσω επίσης ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γιατί δεν είναι πρωτοφανές, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τουρκικοί γύκλοι άρχισαν να αναφέρονται και στη μειονότητα της Ρόδου, στη μειονότητα της ΚΟ, κάτι το οποίο είχαμε χρόνια να τα ακούσουμε, συνήθως κεντρωνόταν αλλού. Άρα έχετε μια συνειδητή τουρκική προσπάθεια να διατηρηθούν οι σχέσεις σε ένα επίπεδο έντασης, μέσω του οποίου εκβιάζεται και απειλείται και η Ευρώπη. Δύο άλλες παράμετροι, οι οποίοι πρέπει να λάβετε υπόψη σας σε σχέση με αυτό που συζητάμε. Το πρώτο είναι προφανές, το δεύτερο είναι λίγο λιγότερο. Το προφανές είναι το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη φοβάται να προβάλλει εκτός από καρότο και μαστίγιο στην Τουρκία, λόγω ακριβώς της ατομικής βόμβας που έχει η Τουρκία στα χέρια της, που λέγεται μεταναστευτικό, που λέγεται 4 εκατομμύρια μετανάστες σε τουρκικό έδαφος, τους οποίους εάν τους προωθήσει προστατευτικά, έχουμε τεράστια προβλήματα και εμείς και οι Ιταλοί και πάρα πολλοί άλλοι. Το δεύτερο είναι η διαφανόμενη ένταση με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Γιατί βέβαια οι δηλώσεις Ακιντζή δεν ήταν δηλώσεις οι οποίες έγιναν απλά λόγω της διάθεσης του Ακιντζή να συνεξομολογείται. Έγιναν νομίζω για δύο λόγους. Πρώτον, για να πείσει ο Ακιντζή την ελληνοκυπριακή και την ελληνική πλευρά πως είναι άξιος συνομιλητής.
Να πεις ότι είναι Κύπριος καταρχάς, για να τον βλέπω λίγο θετικότερα.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και δεύτερον, για να σταλεί και ένα μήνυμα στην τουρκική αντιπολίτευση, την εσωτερική πλέον τουρκική αντιπολίτευση, στην Άγκυρα, ότι έχει μια σχετική οντότητα ανεξαρτήτως του Προέδρου, του Προέδρου Ερντογάν. Οπότε το παιχνίδι είναι αρκετά σύνθετο πλέον και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις επόμενες μέρες και εβδομάδες πώς θα εισπράξει η τουρκική ηγεσία αυτά τα πολλαπλά ερεθίσματα που έρχονται και από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλωστε, 17-18 έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας τι θα αποφασίσουν.
Θα επανέλθω λίγο και στα της Ελλάδας. Θέλω λίγο να μείνω στο Συριακό. Θέλω την εκτίμησή σας πόσο περιπλέκει τα πράγματα, θετικά ή αρνητικά, εσείς θα μας το πείτε, η εμπλοκή η επίσημη πλέον της Συριακής κυβέρνησης στο πλευρό των Κούρδων και η υποστήριξη, έστω και στα μετόπισθεν, και δεν εννοώ στρατιωτική, των Ρώσων, όπου βλέπουν ουσιαστικά με την ανοχή του Τραμπ να προσδίδεται και πάλι η Τουρκία στο άρμα των ΗΠΑ αντί της Ρωσίας.
Ναι, νομίζω ότι όπως κάποιοι εξημών, εγώ σίγουρα εδώ και μια εβδομάδα το λέω με επανάληψη και το γράφω, η ανόητη κίνηση του Τραμπ ουσιαστικά ενίσχυσε τον Άσαντ και μέσω σε μεγάλο βαθμό και τη Ρωσία. Δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία κατά κάποιο τρόπο βοηθάει στο να γίνει αποδεκτό πλέον από τις πάντες ότι το Συριακό καθεστώς, το οποίο οι ΗΠΑ υποτίθεται θα δουν τεράστιο κίνδυνο, πρόκειται να παραμείνει σε λειτουργία και είναι μια κίνηση η οποία υποβοηθά τη Ρωσία να αναπτύξει πάλι τις δικές στρατηγικές στην περιοχή, αφού έχει εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του Συριακού καθεστώτος, καθεστώτος Άσαντ. Αυτή είναι μια διάσταση και νομίζω σε μεγάλο βαθμό η εσωτερική κριτική που δέχτηκε και από τους Ρεπουμπλικανούς, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς.
Το περιγράφαμε νωρίτερα, ναι.
Πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο εξηγεί και την σπουδή να φανεί ότι η Τουρκία ξεπέρασε τα όρια τα οποία υποτίθεται πως είχαν συμφωνηθεί στο αρχικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Ρωσία, παρά την οικονομική της καχυξία και την οικονομική της ανυπαρξία, κατορθώνει σε επίπεδο τακτικής και πετυχαίνει συνεχώς και νέες ρογμές. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να πετύχει ισορροπώντας μεταξύ κενών του καινού αμερικανικής ηγεσίας, για το οποίο συνήθως βεβαίως η κυβέρνηση Τραμπ, και τις προσπάθειες της Ρωσίας να κρατήσει την Τουρκία στις συνομιλίες, παράλληλα όμως χωρίς να θυσιάσει αυτό που είναι μείζον και τι είναι μείζον και δημόσια αυτή τη στιγμή είναι το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη σύνθετη εξίσωση ότι για τους Κούρδους σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται τώρα είναι μια κακή εξέλιξη, όχι μόνο για το προφανές, άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά και κάθε ώρα, αλλά και διότι η κίνηση που αναγκάζονται να κάνουν προς τον Άσαντ είναι μια κίνηση συμβιβασμού. Γιατί σκεφτείτε προϋποθέτει ότι έστω εμέσως αναγνωρίζουν την ακεραιότητα του Συριακού κράτους και άρα έστω βραχυπρόθεσμα, να μην το και μεσοπρόθεσμα, το όνειρο μιας ξεχωριστής κουρδικής κρατικής οντότητας πάει περίπατο.
Εκεί που είχαν κάνει, είχαν κάνει ένα βήμα.
Αυτό τουλάχιστον. Ναι, ναι. Να είχαν κάνει όντως ένα βήμα.
Ένα βήμα θετικό, κάνουν δύο βήματα πίσω τώρα, ναι.
Ναι, τουλάχιστον προς αυτό η Τουρκία είναι βραχυπρόθεσμα επιτυχής της επιδιώξης, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Τώρα σε αυτό ήθελα να έρθω, γιατί σας άκουσα λίγο νωρίτερα να λέτε ότι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο Ερντογάν στην επιχείρηση στην Συρία, αυξάνονται οι πιθανότητες να αυξήσει και την ένταση προς δυτικά, δηλαδή προς το Αιγαίο. Εγώ θέλω να σας επαναφέρω το άλλο σενάριο, δηλαδή να επιτύχει στην Συρία, το επιτύχει εντός αγωγικών, έτσι, να επιτύχει στη Συρία. Αυτό δεν θα του δώσει τη δυνατότητα να ισχυροποιηθεί και να του ανοίξει η όρεξη για το Αιγαίο?
Συμφωνούμε απολύτως, αλλά εδώ μπαίνουν θέματα χρονισμού. Μια επιτυχή θα εκβασεί, θα δώσει τη δυνατότητα να συνταξείς και άλλα τα προβλήματα θα είναι μπροστά μας. Αλλά δεν θα είναι αύριο. Θα είναι μεθαύριο, ότι μεθαύριο. Αντιθέτως, μια πολύ θρημωμένη Τουρκία ενδέχεται, κάτι που απευχόμαστε όλοι, να προσπαθήσει να εκτονώσει αυτού του είδους την εσωτερική πίεση προσδισμάς. Αυτό σημαίνει όμως ότι και στα δύο σενάρια πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ψύχρεμοι για εντάσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σαφές που να μας δημιουργεί κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία για την εξωτερική πολιτική αναφορικά με την περιοχή μας. Και το λέω αυτό χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, αλλά θέλω να είμαι πραγματιστής. Ούτε καν ρεαλιστή σε αυτή τη φάση, πραγματιστή. Και μια πραγματιστική αποτίμηση δείχνει πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύγχρονοι και προετοιμασμένοι. Είτε η Τουρκία στριμωχτεί, όπως όλα δείχνουν με βάση την οικονομία της, είτε υπάρχει μια σχετικά επιτυχής έκβαση, η οποία βεβαίως θα τη δώσει μια ανάσα χρόνου. Αλλά και πάλι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι αύριο μεθαύριο, έτσι τον επόμενο μήνα θα είναι τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό έχει νόημα και πολύ ενδιαφέρον η πρωτοβουλία του Ακιντζή, η οποία προσπαθεί να δείξει και στους Έλληνες και Ελληνοκύπριους και στην Άγκυρα, στις δυνάμεις οι οποίες συζητάνε, αλλά δεν ταυτίζονται με τον Ερντογάν, πως υπάρχει μια τουρκοκυπριακή ηγεσία η οποία θέλει να συζητήσει. Να προσθέσω για να μην παρανοηθεί αυτό που λέω όμως, ότι η προσωπική μου τουλάχιστον άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν συνομιλίες για το Κυπριακό. Αυτή είναι ταυτοχρόνως ότι υπερτιμούμε τις ικανότητες της κυβέρνησης Ακιντζή. Ήταν λάθος και ότι δεν κατανοούμε ότι σε τελική ανάλυση ό,τι να συμφωνήσουμε θα πρέπει να έχει τη σφραγίδα του καθεστώτος της Άγκυρας. Άρα συνομιλίες για το Κυπριακό, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή δεν έχουν νόημα. Όσο και καλή πρόθεση να επιχειρεί να δείξει ο κ. Ακιντζή.
Μάλιστα. Κύριε Λάδα, πάμε τώρα στο κομμάτι για να το ολοκληρώσουμε στα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θέλω την εκτίμηση τη δική σας, διότι έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το άμεσο που αφορά το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε συριακό έδαφος και τις σχέσεις που διαταράσσονται στην ευρύτερη περιοχή, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζεται και η χώρα μας. Και το δεύτερο, αλλά και πιο άμεσο με την έννοια όχι του χρόνου, αλλά των επιπτώσεων, έχει να κάνει με το όλοι πλέον συμφωνούν ότι είναι ζήτημα χρόνου να ενισχυθούν αυτές οι προσφυγικές ροές, διότι έχουμε μεγάλες πλέον μετακινήσεις του κουρδικού στοιχείου και όχι μόνο. Και Σύριοι πλέον θα δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να φύγουν μια ώρα αρχίτερα από την χώρα τους και να προωθηθούν προς την Ευρώπη, πάντα μέσω της Ελλάδας. Σας φοβίζει αυτό και πόσο πιστεύετε ότι είναι έτοιμη η ελληνική πλευρά να μπορέσει να το διαχειριστεί? Το αναφέρατε πριν ακροθυγώς.
Κοιτάξτε, ναι, σας είπα, είναι μια ατομική βόμβα την οποία κρατάει η Τουρκία στα χέρια της και αυτό λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και στις Βρυξέλλες και παντού στην Ευρώπη. Εδώ οι ΗΠΑ έχουν άλλη οπτική γωνία, έχουν και άλλη απόσταση. Τα πράγματα και λένε διαφορετικά. Να σας έλεγα ότι λόγω του μεταναστευτικού και σε πολύ μικρότερη κλίμακα του προσφυγικού, η Ευρώπη θα τεθεί γρήγορα μέσα στο 2020 σε μια πολύ δραματική, διλημματική κατάσταση, όπου θα πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική προστασία συνόρων και παράλληλα να αναπτύξει επιτέλους μια κοινή πολιτική για το άσυλο, την οποία δεν έχει, έτσι να αναπτύσσει εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουμε μια πλήρως επεξεργασμένη κοινή πολιτική ασύλου. Ή να αρχίσει να αποδομείται στις επιμέρους εθνικές πολιτικές. Όταν το 2020 ήταν ένα δραματικό, εν πάση περιπτώσει κρίσιμο, για να μην υπερβάλλουμε, κρίσιμο έτος, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποκτήσει πρωτοομοσπονδιακά χαρακτηριστικά αναφορικά με τα σύνορά της, αλλά αναφορικά και με το πώς διαχειρίζεται όχι μόνο τις μεταναστευτικές ροές γενικώς, αλλά και το προσφυγικό ειδικότερα, εάν για παράδειγμα, παραλαμβάνω, θα έχει μια πραγματικά κοινή πολιτική ασύλου ή όχι. Εάν όχι, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό πιο εθνικό, σε εθνική βάση, παραμένοντας βεβαίως πάντα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οποιοδήποτε χαλαρότητα είναι αυτό, και παραμένοντας και επί τη φύλη στον ΝΑΤΟ. Κλείνοντας, να πω και το εξής. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι βεβαίως μια πολύ θετική συμφωνία, που με ρωτάτε για την εξωτερική πολιτική γενικά τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι μια πάρα πολύ θετική συμφωνία. Θα ήταν λάθος όποιος θα αμφισβητήσει. Θα μπορούσε να είναι ακόμα θετικότερη όμως. Γιατί για παράδειγμα δεν είδαμε μέχρι στιγμής, και ελπίζω ότι θα δούμε στη συνέχεια, να εξειδικεύονται καλύτεροι όροι, για παράδειγμα όροι αναφορικά με εγγυήσεις πιστώσεων για την προμήθεια υλικού, το οποίο χρειαζόμαστε επιγόντως. Έχει γίνει μια συζήτηση για τροπικά, έχει μια συζήτηση για φρεγάτες. Καμία από τις δύο αυτές τις συζητήσεις δεν μπόρεσε να φτάσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε κάποια αποτελέσματα τα οποία να είναι απτά. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και προσπαθούμε με τις πολύ καλές γαλλικές φρεγάτες στη συζήτηση. Επίσης, το περίφημο θέμα των εγγυήσεων, που μερικοί ανέφεραν ακριβώς τον πρώτο αυτόν τον όρο, εγγυήσεις, και δεν εννοούσαν οικονομικές, εννοούσαν εγγυήσεις εθνικές. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ να καλυφθεί με αυτούς τους όρους, γιατί δεν είμαστε προτεκτοράτο να μας εγγυήσει κάτι η Αμερικανική κυβέρνηση, ευτυχώς. Αλλά αναφέρομαι ξαναδέ στις πολιτικές εγγυήσεις, όχι στις οικονομικές, που μακάρι να πάρουμε για όρους πιστωτικούς για την προμήθεια εξωτερικών συστημάτων. Αλλά για πολιτικές εγγυήσεις δεν μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό που δεν μπορούσαμε να έχουμε είναι καλύτερες διατυπώσεις σε σχέση με τη χρήση των βάσεων, για παράδειγμα. Και αυτό που δεν μπορούσαμε επίσης να έχουμε θα ήταν καλύτερες διατυπώσεις σε μία σειρά πράγματα που αφορούν ευθέως την Τουρκία. Και έχω μια μικρή επιφύλαξη που είχα πει και σκέψει να ρίξω στην ΕΡΤ την προηγούμενη εβδομάδα. Σε όλο αυτό το χρονισμό, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν σημαντικό η επίσκεψη του Πομπέου, που είχε ούτως ή άλλως οριστεί να συμπέσει με την υπογραφή της συμφωνίας. Παραμένει όμως το ερώτημα, μήπως τυχόν, αν αυτή η συμφωνία είχε καταλήξει να υπογραφεί σε 2-3 εβδομάδες, 4 από τώρα, είχαμε φτάσει σε καλύτερα,
καλύτερα αποτελέσματα.
Γιατί, ναι, διότι μην ξεχνάτε ότι μόλις σήμερα η Αμερικανική κυβέρνηση, σήμερα, ζητάει και από το ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, μέχρι προχθές μπερδευόταν και είχε μια ιδιαίτερη μηχανία να καταλήξει σε διατυπώσεις αναφορικά με την Τουρκία και τη Συρία. Ζητάει λοιπόν και από το ΝΑΤΟ να αναπτύξει το ενδεχόμενο, τη συζήτηση για το ενδεχόμενο κυρώσεων απέναντι σε ένα μέλος του. Οπότε οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Ουάσιγκτον. Εν μέρη λόγω της πάρα πολύ απρόβλεπτης ηγεσίας Τραμπ και του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Μάτις, όπως ο Τίλερσον, όπως έστω ο Μπόλτον. Και άρα ίσως η συμφωνία, αν είχε υπογραφεί λίγο αργότερα, θα έκανε λιγότερη εντύπωση, γιατί δεν θα ταυτιζόταν με την πολύ σημαντική επίσκεψη του Πομπέο, αλλά ίσως ήταν προτιμότερη στις λεπτομέρειες. Αυτά προς το παρόν. Τώρα, αναφορικά με το ενδεχόμενο συναντήσεων ψηλού επίπεδου με διαπράγμα του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα περιμέναμε να το δούμε. Θα θυμίζω πως υποτίθεται ότι θα γίνει μια συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στις 13 Ενδεκάτου. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, η εξέλιξη είναι, ξαναλέω, γρήγορες. Αλλά πρέπει όσο μπορούμε σε ψηλό επίπεδο να προσπαθήσουμε να πάρουμε ακόμα καλύτερους όρους στις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις. Και ελπίζω ότι η συμφωνία, η οποία είναι πολύ καλή, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα αναπτυχθεί στα μετά τη συμφωνία στάδια ακόμα περισσότερο.
Τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε. Αποκλειστική οικονομική ζώνη, εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και πόσο επηρεάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες από την επιθετική πολιτική του Ερντογάν στη Συρία. Και δεν το λέω με την έννοια τη γεωγραφική της Συρίας, αλλά ότι δείχνει στην πράξη πλέον ότι δεν έχει σε τίποτα να χρησιμοποιήσει τα όπλα, και αν αυτό επηρεάζει τον τρόπο σκέψης το δικό μας σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Είπατε νωρίτερα ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξει τώρα, όχι ότι δεν πρέπει, αλλά το τώρα για το χρόνο, το Κυπριακό και να κάνουμε το χατήρι στον Ακιντζή. Ο ίδιος το θέτει και μέσα από την συνεκμετάλλευση των υδρογονάνθρακων, δηλαδή από την πίσω πόρτα. Θέλω να μου πείτε αν και πόσο επηρεάζεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου έχουμε και την εμπλοκή του ξένου παράγοντα, βλέπε Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Γαλλία.
Ναι, κοιτάξτε, δύο πράγματα για να κλείσουμε. Το πρώτο είναι ότι βεβαίως μια σειρά ελληνικών κυβερνήσεων απερίξησαν εξαιρετικά προσεκτικές, άλλως θα έλεγε δειλές, απέναντι σε θέματα και ευελοκρεπίδας και ΑΟΣ. Κατά συνέπεια, αυτό που τώρα βιώνουμε είναι ένα σορευτικό αποτέλεσμα αυτό του είδους επιφυλακτικότητας, για να μην πω και υπερβολικής, έτσι, υπερβολικής συστολής απέναντι στον πιο ισχυρό γείτονα, και το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα. Το δεύτερο είναι ότι θα παρακολουθούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις Τουρκίας-Λιβύης αυτή την περίοδο, γιατί εκεί οι εξελίξεις μπορεί να είναι από ασήμαντες μέχρι κρίσιμες, εάν πιστεί η Λιβύη, όπως προσπαθεί η κυβέρνηση εδώ, αν υπογράψει μαζί του μια απαράδεκτη για μας και νομίζω και η Εθνική της Θάλασσας συμφωνία σαν αυτή που προσπαθούν να πετύχουν οι Τούρκοι, τότε ουσιαστικά θα υπάρξει πρόβλημα και με τη Λιβύη αναφορικά με ΑΟΣ, αναφορικά με οικόπεδα νοτίου της Κρήτης, και αυτό είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το παρακολουθήσετε κι εσείς και να το παρακολουθήσουμε όλοι μας. Λέγοντας, θα σας έλεγα το εξής. Η Ελλάδα πέρασε μια κρίση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ξεχάσουμε, διότι ουσιαστικά αποδεκάτησε, πέρα από ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, αποδεκάτησε δυστυχώς και ένα ευτυχώς μικρότερο τμήμα της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύως, και συμβολικά και πρακτικά. Οι άσπονδοι φίλοι μας, οι Τουρκοί, το γνωρίζουν αυτό. Έχουν εικόνα της εξέλιξης τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά συνέπεια, θέλει πάρα πολύ προσοχή να κερδίζουμε μεν χρόνο, κανείς δεν θέλει τη σύγκριση, αλλά να κερδίζουμε χρόνο κάνοντας παράλληλα πράγματα που σε ένα επόμενο χρόνο, μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, θα μας φέρουν σε μια καλύτερη κατάσταση από πλευράς ανάδειξης και πραγματικής, πρακτικής ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως. Να μην περνάει απλώς ο χρόνος ειρηνικά. Η ειρήνη είναι κάτι που θέλουμε όλοι. Και ελπίζω ότι θα την έχουμε στο γυναικές, αλλά δεν πρέπει απλά να περνάει ειρηνικά ο χρόνος, πρέπει να περνάει εν ειρήνη αλλά και με προετοιμασία.
Να μην περνάει, λέτε, παθητικά. Να έχει μια ενεργητικότητα όλο αυτό. Ναι, ναι.
Ενεργητικότητα όχι μόνο διπλωματική. Μπορεί να έχει πολύ καλούς διπλωμάτες και τελικώς δεν έχει την ισχύ να εφαρμόσει τις συμφωνίες. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ενεργητικής διπλωματίας, είναι και θέμα ανάπτυξης εκείνης της ισχύς που θα επιτρέψει και σε εμάς και στους γείτονες να συζητήσουμε επίσης όρις.
Μάλιστα. Κύριε Λάδα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι έστω και τηλεφωνικά καταφέραμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτού του πολυσύνθετου ζητήματος σε 3 διαφορετικά επίπεδα, Συρία, Κύπρος, Αιγαίο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής